Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat lahir dan batin, atas segala karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung banyaknya, yang menuntut kita semua untuk selalu bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan kita, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti yang sesungguhnya terhadap atau bukti yang sesungguhnya di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membimbing kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kembali kita bersua dalam kajian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kesempatan ini kita membahas kitab Al-Ibanan Usuliddiyanah, penjelasan tentang prinsip-prinsip agama yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Masih berkaitan dengan muqaddimah yang beliau tulis di dalam kitab beliau Al-Ibanah, setelah beliau menjelaskan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksian bahwa Allah adalah ilah yang berhak diibadati, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian setelah itu beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan yang membawa peringatan. Diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang benar, mengeluarkan manusia dari bermacam kegelapan kepada seluruh petunjuk dan hidayah serta cahaya yang menerangi kehidupan mereka. Beliau telah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama ini, baik yang halal dan yang haram, dan telah menjelaskan syariat Islam secara utuh dan sempurna, sehingga tidak satu pun kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh beliau, dan tidak satu pun kejahatan kecuali telah diperingatkan oleh beliau. Kemudian Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari melanjutkan, wa qala rahimahullah, ja'ana, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ana bikitabin aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Jama'a fihi 'ilma al-awwalina wal-akhirin wa akmala bihi al-fara'idha wad-din wa huwa siratullahil mustaqim wa habluhul matin. Man tamassaka bihi naja wa man khalafahu dhalla wa ghawa wa fil jahli taradda wa hathallahu fi kitabihi ala tamassuki bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fa qala azza wa jal wa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله يقول إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. Yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada kita membawa kitab Al-Quran, kitabun aziz, kitab yang mulia, yang tidak terdapat di dalamnya, tidak ada di dalamnya kebatilan dari sisi manapun, dari arah belakang, dari arah depan dan arah belakang. Artinya tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran dari sisi manapun. Tanzilu min hakimin hamid, karena Al-Quran diturunkan dari hakimin hamid, yaitu Allah yang maha bijaksana, hamid dan maha terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan di dalam Al-Quran tersebut ilmu yang pertama dan yang terakhir, dan telah menyempurnakan dengan kitab tersebut kewajiban-kewajiban dan agama. Kitab tersebut adalah jalan Allah yang lurus dan tali Allah yang kokoh. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti dia akan selamat. Dan barang siapa yang menyelisihinya, pasti dia akan sesat dan celaka, dan dia akan terjerumus ke dalam kejahilan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam kitabnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah, terimalah. Dan apa yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, menyelisihi sunnah beliau. Waspada dari fitnah yang akan menimpa mereka, atau azab yang sangat pedih. Allah juga berfirman, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka mengembalikan urusan kepada rasul dan kepada ahlinya, ulil amri di sini para ulama dan orang-orang yang ahli di dalam bidang agama tersebut, La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Tentu akan diketahui oleh orang-orang yang yastanbituna minhum, yang mampu ya untuk memahami perkara tersebut dari mereka. Tentu para ulama. Wa makhtalabtum fihi, dan juga Allah berfirman, wa makhtalabtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apapun yang kalian perselisihkan tentangnya, tentang suatu perkara, min syai'in, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Artinya dikembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, tiada lain kecuali hanya wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya, kul, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, tidak pantas bagiku untuk merubah Al-Quran tersebut dari diri saya sendiri. Tiada lain, in attabi'u, tiada lain yang aku ikuti, illa ma yuha ilaihi, kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam ungkapan Imam Abul Hasan Ash'ari yang telah kita bacakan dan kita terjemahkan tadi, terdapat penjelasan tentang satu prinsip yang paling utama di dalam kita beragama. Sebagaimana apa yang telah beliau jelaskan sebelumnya tentang persaksian dengan La ilaha illallah merupakan prinsip yang pertama dan utama, landasan utama agama Islam, yaitu keikhlasan, tauhid. Itulah hakikat dan kandungan dari asyhadu an la ilaha illallah. Itulah landasan utama dan pertama agama Islam. Setelah itu beliau menjelaskan landasan yang kedua, yaitu persaksian kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang hakikatnya adalah mentaati Rasulullah, mengikuti perintah beliau, meninggalkan larangannya, membenarkan berita yang datang dari beliau, dan hanya mengibadati Allah sesuai dengan tuntunan atau syariat beliau. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa kitab yang Allah wahyukan kepadanya lewat Jibril. Dan kitab tersebut yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat seluruh kebaikan, di dalamnya terdapat seluruh kebaikan. Tidak satupun kebaikan yang akan membawa kepada ridha Allah, yang akan mengantarkan seorang hamba kepada rahmat dan ridha Allah, kecuali telah terdapat di dalam Al-Quran. Dan dilengkapi oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, Rasul datang dengan membawa Al-Quran. Yang diantara sifat Al-Quran adalah aziz, al-izzah, kemuliaan, keagungan. Sehingga barang siapa yang berpegang teguh menerima kitab tersebut, berpegang teguh dengan Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, menjadikan kitab Al-Quran Al-Aziz sebagai petunjuk, pedoman hidup, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaan itu. Dia akan mendapatkan kemuliaan mendapatkan al-izzah, keagungan, kemuliaan, dan akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan dunia dan akhirat. Maka kita dituntut untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebab makna atau hakikat yang sesungguhnya di dalam kita memperjuangkan Al-Quran adalah kita kembali kepada Al-Quran di dalam segala aspek kehidupan kita. Itu hakikat perjuangan yang sesungguhnya. Manakala kaum muslimin setelah kembali kepada Al-Quran dan memahami seluruh aspek agama ini sesuai dengan Al-Quran sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan sebagai bacaan rutin mereka dalam setiap kesempatan dan keadaan. Mereka bersungguh-sungguh mengkaji Al-Quran, memahami ayat demi ayat, kemudian mengamalkan kandungan nasihat, pelajaran yang terkandung dalamnya. Memahami akidah mereka berdasarkan Al-Quran, melaksanakan ibadah mereka berdasarkan Al-Quran, membenahi diri mereka dengan akhlak Al-Quran, berinteraksi dengan tuntunan Al-Quran. Demi Allah, itulah hakikat sesungguhnya perjuangan terhadap Al-Quran. Tapi bila sebagian kaum muslimin mengabaikan Al-Quran, mereka tidak pernah membaca Al-Quran, atau lebih sibuk dengan selain Al-Quran, Al-Quran hanya sebagai hiasan di almari mereka. Al-Quran hanya mungkin diperlombakan, dimusabakahkan. Tapi mereka tidak membangun tatanan hidup mereka di atas Al-Quran. Mereka tidak memahami akidah mereka sesuai dengan Al-Quran. Mereka tidak melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan mereka tidak melaksanakan hidup ini, menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Maka tatkala itu mereka akan mudah diporak-porandakan oleh musuh Islam yang membenci Al-Quran dan membenci agama ini. Kena getaran mutiara hikmah ilahi itu tidak lagi tertanam, tidak ada lagi dalam jiwa mereka. Kenapa? Mereka telah meninggalkan akidahnya, telah meninggalkan ibadahnya, telah meninggalkan akhlaknya. Tapi selama kaum muslimin kembali kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW membaca di malam dan di siang hari, pagi dan di sore hari, mereka sibuk mengkaji Al-Quran, mendidik, mencetak generasi, membangun masyarakat dengan pemahaman yang benar sesuai dengan Al-Quran Al-Karim, biiznillah tidak satupun dari musuh agama ini yang mampu menghina, melecehkan mereka. Kerana semangat Al-Quran telah berkobar dalam diri mereka, cahaya itu telah menerangi kehidupan mereka, kekuatan ilahi itu telah tertanam dalam lubuk hati mereka. Selama kaum muslimin dalam hidup mereka ya, meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan ajaran Al-Quran, maka tatkala itulah musuh berhasil menghinakan kaum muslimin. Tidak ada lagi wibawa kaum muslimin dalam hati mereka, sehingga mereka tidak takut dan gentar untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Maka kata Nabi, kata Abu Imam Abu Hasan Asy'ari, ja'ana bi kitabin aziz. Nabi membawa Al-Qur'an datang pada kita. Datang pada kita membawa Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada kebatilan sedikit pun. Tidak ada kebatilan dari sisi manapun. Kenapa demikian? Ya, karena Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Barang siapa yang menginginkan al-hikmah, ilmu, maka di dalam Al-Quran. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, kebenaran, ya ada dalam Al-Quran. Dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalamnya terdapat kumpulan ilmu-ilmu manusia yang terdahulu dan juga yang terakhir. Jadi ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dalam kitab-kitab dan suhuf, ya, dan zabur yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum nabi kita yang mulia, itu telah dikumpulkan ilmu tersebut di dalam Al-Quran. Begitu juga apa yang akan datang tentang ilmu yang berkaitan dengan agama ini, maka telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kewajiban syariat dan juga agama ini. Telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinakum. Al-Quran benar, kena datang dari Allah, enggak perkataan Allah, dan maknanya pasti benar dan tidak akan menunjukkan kepada makna kebatilan. Kena Al-Quran kalamullah benar, maka menunjukkan kebenaran. Maka jika ada sebagian memahami Al-Quran untuk melegalkan perkataan dan keyakinan dan prinsip dia, maka tentu dia telah keliru. Dan Al-Quran sama sekali akan menunjukkan kepada hal itu. Quran pasti menunjukkan kepada kebenaran. Apapun yang dilakukan ahlul batil, dari kalangan munafiqin, wazzanadiqah, untuk memuluskan tujuan mereka, untuk melegalkan keinginan mereka, dan prinsip mereka, pemikiran mereka, demi mengharapkan dunia atau kedudukan, ya, lalu memplesetkan makna dari Al-Quran, maka pada hakikatnya Quran sama sekali tidak menunjukkan kepada apa yang diinginkan dia. Bahkan di waktu yang sama Quran itu adalah akan menghujat dia sendiri. Akan tapi kebanyakan dari kita tidak memahami Al-Quran secara benar, sehingga seringkali pemahaman kita dikecohkan oleh diplesetkan dan diselewengkan oleh orang-orang yang di hatinya ada kemunafikan. Maka kata beliau bahwa siratullah mustaqim, Al-Quran jalan Allah yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Naam. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam penafsiran ihdinas siratal mustaqim bermacam redaksi para ulama salaf yang semuanya benar. Ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan siratal mustaqim yaitu Islam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim yaitu para sahabat. Ya. Semuanya benar. Karena siratul mustaqim adalah Islam. Dan Islam dan dasarnya Al-Quran. Dan Al-Quran yang benar. Al-Quran maha benar. Dan Islam yang benar adalah Islam yang diikuti para sahabat. Tidak ada pertentangan dalam hal itu. Semuanya makna itu benar. Mencakup seluruh apa yang dimaksud oleh siratul mustaqim. Wa hablul matin. Dan tali Allah yang kokoh, yang kuat. Bagaimana kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran pasti selamat. Inilah yang telah jelaskan tadi. Kalau umat ini ingin mengembalikan kejayaan mereka, sehingga dengan jumlah yang banyak akan menanamkan dalam hati musuh mereka, ya, wibawaan Islam, sehingga mereka berpikir 1000 kali untuk menghadapi Islam, untuk melakukan makar dan propaganda, karena kaum muslimin memiliki sumber kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini, yaitu iman mereka, iman yang dibangun di atas Al-Quran, maka mereka akan sukses. Tapi terus terang saja, dengan jumlah mayoritas kaum muslimin secara khusus di Nusantara Indonesia dan secara umum, berapa persen sih yang betul-betul memahami Al-Quran dan betul mengamalkan Al-Quran dengan benar, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan? Inilah rahasia, inilah penyebab utama. Maka kalau kita ingin memperbaiki umat ini, menanamkan kesadaran pada mereka untuk beragama, ia ajarkan pada Al-Quran, tinggalkan segala kepentingan pribadi kita, tinggalkan segala kepentingan apa yang diistilahkan, ya, lembaga, yayasan, politik dan semuanya. Didik umat di atas pemahaman yang benar. Ajarkan kepada umat akidah yang benar. Ajarkan kepada umat loyalitas yang benar. Ajarkan kepada umat al-wala wal-bara' sebagai yang diajarkan Al-Quran. Tanamkan kepada mereka cinta Al-Quran. Tanamkan kepada mereka cinta sunnah Nabi SAW. Bi'inillah, umat ini akan berjaya. Umat ini akan memegang kejayaan itu. Tapi selama kita berpaling dari ajaran Al-Quran, ya, segala sesuatu telah ditentukan dan didapatkan dengan sebab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada umat ini? Bagaimana para sahabat dengan jumlah yang sedikit, dengan peralatan amunisi yang terbatas, senjata yang sangat terbatas, tapi toh kenapa mereka menang dan berjaya dalam setiap peperangan melawan orang-orang kafirin? Kenapa? Bukan karena jumlah mereka yang banyak, tapi karena mereka Islam, Al-Quran telah menjadi bagian dari hidup mereka. Itulah semangat yang telah, itulah sumber semangat yang telah mancarkan, yang telah menanamkan dalam diri mereka, telah mengobarkan dalam diri mereka perjuangan yang sesungguhnya membela Islam, sehingga Allah menolong mereka. Dan apa yang terjadi di perang Badar, ya, dan banyak kesempatan dalam sejarah Sirah Nabawiyah kita membaca hal itu. Apa rahasianya kaum muslimin? Rahasianya mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rahasia yang lain selain itu. Allah menolong umat ini bukan kerana kekuatan atau kelengkapan, ya, persenjataan mereka, ya, dengan teknologi yang canggih, ya, tidak dengan demikian. Kendati kita dituntut mempersiapkan hal itu, tapi sesungguhnya kekuatan dan kemenangan yang diraih mereka tatkala mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Sudahkah kita menjadi ahlul Quran? Pertanyaan yang perlu kita jawab. Sudahkah kita menjadi ahlul Quran? Ahlul Quran yang sesungguhnya, yaitu mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam segala aspek kehidupan. Atau masih banyak akidah kita yang masih belum berlandaskan Al-Quran? Atau masih banyak tata cara ibadah kita yang belum berlandaskan Al-Quran? Atau akhlak kita yang sangat jauh dari akhlak Al-Quran? Rasul tatkala ditanya, atau Aisyah tatkala ditanya tentang Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya. kaum muslimin dan para pemirsa rahimakumullah. Maka di sini kata Imam Abu Hasan Asy'ari, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, naja, pasti selamat. Pasti selamat, itu jaminan Allah. Jaminan Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka bila datang petunjukku kepadamu, yaitu Al-Quran, hudan linnas, hudan lilmuttaqin, Al-Quran. Dan barang siapa kata Allah mengikuti Al-Quran, petunjuk tersebut, maka dia tidak akan sesat dan sengsara. Selamat. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan tersesat. Kena ada pegangan hidup, pedoman hidup. Maka kata Nabi SAW, kedua hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Makna ini yang harus disampaikan kepada umat ini. Apalagi di zaman-zaman fitnah. Di zaman bagaimana propaganda musuh untuk menghancurkan Islam. Ya, ini yang harus ditanamkan kepada umat di zaman. Kesadaran beragama yang benar. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tulus. Bukan karena kepentingan. Yang tulus, bukan kena kemunafikan. Sebagai bukti ketulusan dalam kembali pada Al-Quran, batatkala disampaikan, qala Allah wa qala Rasul, maka tidak satupun perkataan yang kita angkat atau bendera yang kita kebarkan untuk menolak Islam atau Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Hakada, beginilah. Tapi selama kita masih mengedepankan pendapat kita masing-masing, perasaan kita, ideologi kita, pemikiran kita, ya, prinsip organisasi dan lembaga kita, politik kita, lalu diplesetkan ayat-ayat Al-Quran demi keuntungan kita dan lembaga kita, yayasan kita, partai kita, jemaah kita, kelompok kita, maka kita sesungguhnya belum berpegang teguh dengan Al-Quran secara tulus. Mari kita introspeksi diri. Makanya kata Imam Abu Hasan Asy, "Man tamassaka bihi naja." Pasti selamat. "Wa man khalafahu dhalla wa ghawa." Barang siapa yang menyelisihinya pasti sesat dan celaka. Ya, sebagaimana kata Allah tadi bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk yang datang dari Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Artinya, barang siapa yang menyelisihinya pasti akan sesat dan sengsara. Sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Wa fil jahli taradda, dan dia pasti terjerumus ke dalam jurang kejahilan. Maka tidak ada yang paling jahil daripada orang-orang yang menolak kebenaran datang dari Allah, yang menolak kebenaran datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kena Al-Quran sumber ilmu, sumber petunjuk. Maka selain petunjuk dan ilmu, tiada yang kecuali kesesatan dan kebatilan. Wa madza ba'da al-haq illa ad-dhalal, tiada lain setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Dan Al-Quran benar. Tiada lain selain Al-Quran kecuali kebatilan. Tiada lain selain sunnah Nabi kecuali kebatilan. Kerana semua yang menyelisih tuntunan hidup beliau, tiada lain kecuali hanya mengikuti hawa nafsu. Fa'ilam yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengikuti engkau wahai Muhammad, menerima seruan wahai Muhammad, maka ketahuilah, mereka itu pada hakikatnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa hassa fi kitabih, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam kitabnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Karena berpegang teguh dengan Al-Quran tidak cukup kecuali bila dilengkapi dengan berpegang teguh dengan sunnah. Bahkan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, pasti dia telah berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Al-Quran, penjelasan hal-hal yang secara umum terdapat dalam Al-Quran, jelaskan di sunnah. Dan sunnah Nabi SAW, itulah makna dan pengamalan terhadap Al-Quran. Maka tidak mungkin dipisahkan antara kedua hal itu. Dan ingin dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari di muqaddimah kitab beliau ini, beliau masih membangun pondasi, menjelaskan pondasi yang kuat sehingga bangunan tersebut dibangun di atas pondasi yang kuat itu. Pondasi prinsip yang kokoh dibangun di atasnya akidah yang kokoh, akidah yang benar. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayat. Dan apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul, khudu, ambil, laksanakan, amalkan. Dan apa yang dicegah beliau, tinggalkan. Arti berpegang teguh dengan sunnah beliau. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa Islam itu ialah sunnah dan sunnah itu Islam. Karena sunnah Nabi, jalan perjalanan atau tuntunan hidup Nabi, itulah Islam yang sesungguhnya. Maka bila kita ingin mengamalkan Islam tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, maka kita pertanyakan Islam yang bagaimana yang kita inginkan. Tidak cukup sekedar nama, tapi hakikat lebih utama. Karena hakikat itulah yang akan menentukan permasalahan yang sesungguhnya. Naam. Maka tidak akan mungkin seorang bisa memahami Islam yang melandaskan Al-Quran kecuali dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, yaitu Rasul, sunnah beliau, ajaran beliau. Waspada mereka dari fitnah yang akan menimpa diri mereka. Atau di akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan fitnah yang paling berbahaya adalah tatkala hati telah menyimpang dan menyeleweng dari kebenaran, disebabkan perbuatan syirik, bid'ah dan yang lainnya, sehingga hatinya menyimpang, menyeleweng. Betapa banyaknya di zaman sekarang ini hati manusia telah menyimpang dari kebenaran, sehingga dengan mudah mereka menjual agamanya. Mereka namanya Muslim, Islam, tapi sebagai antek-antek non-Muslim, boneka Muslim, mereka non-Muslim. Dengan mudah namanya luar biasa, tapi ternyata namanya tidak sesuai dengan hakikat jati dirinya. Dia menjual ayat-ayat Allah, memplesetkan ayat-ayat Allah demi kepentingan duit, apalagi di zaman-zaman manusia disibukkan dengan urusan politik. Namanya luar biasa, tapi perkataannya tidak mencerminkan dia itu paham terhadap Islam. Bahkan seringkali perkataan dijadikan sebagai memperjuangkan keinginan orang-orang non-Muslim. Dan inilah orang-orang munafikin yang sesungguhnya. Itu yang sangat berbahaya, dan itu sangat banyak di negeri kita ini. Mereka yang memuluskan propaganda musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, bahkan untuk menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum munafikin. Maka waspadalah. Mereka orang Malaysia perintah, mereka akan dihinakan oleh Allah. Kendati dalam urusan dunia mereka berjaya dan berhasil dengan propaganda dan kemunafikan itu, tapi mereka tidak akan pernah merasakan namanya kebahagiaan itu. Yang sangat disayangkan tatkala mereka menjadi panutan umat, yang mendapatkan label atau ya bahkan yang mereka yang ditokohkan oleh manusia dan masyarakat, mereka yang dengan tidak malu menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan, menafsirkan, menyelewengkan Al-Quran demi kepentingan politik atau duit dan kedudukan mereka. Maka orang yang seperti itu, orang yang sangat hina dalam pandangan Allah, memperjebelikan ayat Allah dengan harga yang tidak ada nilainya. Dan Allah akan mengancam mereka, azabun alim. Nah, kemudian dalam memahami Al-Quran, jangan dikembalikan pada akal dan logika kita. Walau rudduh ila Rasul, kembalikan kepada Rasul. Bagaimana Rasul memahami Al-Quran, memahami permasalahan tersebut? Rasul telah menjelaskan pada para sahabatnya makna dari ayat demi ayat. Dipahami oleh para sahabat. Wa ila ulil amri, dan kepada ahlinya. Ulil amri, para ulama dalam hal ini. Mereka yang bukan ahlinya, yang tidak memahami Al-Quran, berani menafsirkan Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran, mempelesetkan makna Al-Quran demi kepentingan politiknya, demi kepentingan musuh-musuh Islam. Maka kalau kita dihebohkan di zaman sekarang ini, akhir-akhir ini, dengan penafsiran surah Al-Ma'idah 51, kan begitu. Berbicara, semua berbicara. Sebab apa ahlinya dia, keahlian dia. Yang berbicara dari segi yang liberalnya, sekulernya, ya, kemudian ya, pemahaman yang tidak benar, semua ikut campur dalam memahami firman Allah. Ya subhanallah. Ya. Siapa yang lebih paham tentang makna Al-Quran ini daripada para sahabat Nabi SAW? Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak satu pun ayat yang turun, dimanapun pasti akan tahu makna dan kepada siapa diturunkan. Ibnu Abbas, ya, yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimhu, Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wilah. Berikan pemahaman kepada dalam agama dan juga ajar kepada penafsiran yang benar. Dan Allah telah memperkenankan doa itu. Maka kembali di dalam memahami Al-Quran kepada penafsiran mereka juga, bukan akal kita. Allah telah menurunkan Al-Quran dan menurunkan, mengajarkan maknanya kepada Nabi dan diperintahkan kepada Nabi, sampaikan makna itu kepada umatmu. Rasul telah menyampaikan, balig ma unzila ilaik, ajarkan, sampaikan kepada umatmu apa yang diturunkan kepadamu, makna dan lafaznya. Dan diterima oleh para sahabat. Maka mereka lebih paham. Maka salah satu prinsip dalam menafsirkan Al-Quran dan landasan utama penafsiran yang benar terhadap Al-Quran adalah kembali kepada Al-Quran itu sendiri dan kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi. Bukan dengan logika dan akal kita. Ya. Kaum liberal memahami dengan liberalnya, sekuler memahami dengan sekulernya, para politikus memahami dengan ya pemahaman politiknya, semua lembaga memahami untuk ya melegitimasi pemahaman mereka, semua. Tidak benar. Ya. Tidak benar. Suatu kebatilan. Maka saya katakan dari tadi bahwa Al-Quran benar dan tidak menunjukkan kepada kebatilan yang berpahami mereka. Al-Quran tidak bermasalah. Tidak ada bermasalah dalam surah Al-Ma'idah dan dalam seluruh surat dan ayat, tidak ada satu pun yang bermasalah. Yang bermasalah apa namanya itu, akal dan otak manusia. Yang bermasalah hati dan jiwa manusia yang memahami Al-Quran itu. Tidak ada permasalahan, tidak ada kebatilan dalam Al-Quran. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Para pemirsa rahimakumullah. Maka kembali pada Al-Quran. Kembali, mari kita kembali pada Al-Quran. Semangat kita untuk membenjau Al-Quran harus dibangun di atas pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Jika mereka kembalikan pada para ulama, ahlinya, maka mereka akan tahu makna dari ayat tersebut. Ini penafsiran ayat dikembalikan pada yang satu liberal, satu sekuler, ya, satu yang tidak paham Islam, yang tidak beres agamanya, ya. Apalagi yang melihat kepada non-Muslim, semua berbicara. ahli hukum, gimana mereka memahami? Kembalikan pada ulama. Ya. Apakah makna yang benar? Kembalikan pada para ulama. Maka mereka akan mengetahui makna yang sesungguhnya. Nah. Tidak ada kebebasan di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Telah ada aturan mainnya. Tuntunannya. Ya. Apalagi dengan nada kesombongan mereka mengatakan, tidak ada yang paham terhadap Al-Quran kecuali hanya Allah. Berarti kalau demikian, Rasul menyampaikan makna Al-Quran. Berarti Allah berbohong menurut pendapat dia. Karena Allah mengatakan, balik ma'unzila ilaih, Rasul menyampaikan makna dan kalimatnya. Dan para sahabat telah memahami. Itu satu kebatilan. Ya. Berarti pada dasarnya, ungkapan yang seperti itu adalah pengingkaran terhadap risalah atau tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan wahyu dengan utuh makna dan juga kalimatnya. Dan juga adalah juga kritikan terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah telah memuji para sahabat kuntum khaira ummah. Kenapa mereka khaira ummah? Karena mereka orang yang terbaik yang telah memahami wahyu dan agama ini. Maka diperintahkan untuk mengikutinya. Dan Rasul juga memerintahkan untuk mengikuti para sahabat tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah memahami wahyu dengan benar, sehingga mengamalkan dalam kehidupan mereka. Nah, bukan itu yang dimaksud pada kesempatan kali ini. Kebatilan perkataan tersebut sangat batil, sangat jelas sekali. Ya. Tapi yang dimaksud adalah, kita ingin menjelaskan perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah di dalam memahami Al-Quran. Qalu wa makhtalabtum fihi min syai'in wa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian persisikan dalam suatu perkara, kembalikan hukumnya kepada Allah. Apa maksud kembalikan hukumnya kepada Allah? Pada kitabullah. Kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi waktu beliau masih hidup dan setelah beliau wafat adalah kepada sunnahnya. Ini maksud farudduhu wa hukmuhu ila Allah. Jadi bukan kepada akal kita, logika kita, perasaan kita, ya tidak. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyuha. Tidak yang kecuali dengan wahyu. Jadi Al-Quran yang turunkan oleh Allah adalah wahyu. Dan makna yang dijelaskan oleh beliau, dan ini mencakup lafaznya dan maknanya. Tatkala Rasul menjelaskan kepada umatnya, pada para sahabat tentang makna dari ayat, itulah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Allah yang memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan makna ayat tersebut. Nah. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti penafsiran beliau dan juga apa yang telah beliau sampaikan pada para sahabat dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran tersebut. Karena itulah wahyu. Beliau mengatakan atau beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, Qul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li, tidak pantas bagiku, an ubaddilahu min tilqa'i, untuk merubah. Baik merubah lafaznya, merubah maknanya. Ini mencakup lafaz dan maknanya. Min tilqa'i nafsi, sekehendak diriku. Ya. Tidak pantas, tidak perbolehkan. Karena ini bukanlah perkataan beliau. Tapi wahyu diturunkan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tiada yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada. Nah, tiada yang diikuti Nabi kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Nah. Itulah prinsip kita dalam beragama. Bukan perasaan kita. Bukan budaya kita, bukan tradisi kita, bukan warisan para leluhur dan nenek moyang kita. Siapapun mereka, baik mereka nenek moyang kita yang kita agungkan, yang berjasa dalam menyebarkan Islam, para leluhur kita, ya, tradisi mereka, orang-orang soleh, siapapun, para pembesar kita. Tidak seorang pun yang berhak dan pantas diikuti. kecuali bila apa yang disampaikan sesuai dengan al-haq, kebenaran itu Al-Quran. Nabi mengatakan, in attabi'u illa ma yuha ilai. Tiada yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada. Dan kita mengatakan, tiada yang kita ikuti kecuali apa yang diajarkan Nabi SAW. Ini makna kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini makna yang kita memperjuangkan Al-Quran yang sesungguhnya. Maka perjuangkanlah Al-Quran dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, anak-anak kita. Ikuti, jadikan sebagai pedoman hidup. Jadikan sebagai petunjuk. Jadikan sebagai imam yang memandu kita pada jalan kebenaran. Kembalikan segala urusan kita dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, muamalah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wa qala innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya tiada lain perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum, untuk menghukumi, untuk menghakimi ya mereka, atau menjadi hakim di antara mereka dalam segala aspek. Ya, apabila mereka diseru, mereka diseru untuk hal itu, diajak untuk hal itu, tiada lain perkataan mereka kata Allah kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar perkataan Allah dan kami mentaati perintahnya. Mendengar perkataan Nabi dan mentaati perintahnya. Itu perkataan orang beriman. Itu sikap. Itu akidah. Itu keyakinan. Nah, pertanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita betul mencintai Al-Quran, kalau kita betul mencintai Al-Quran, mencintai sunnah, bagaimana sikap kita? Tatkala datang Al-Quran mengajak kita untuk berakidah yang benar, mengajak kita untuk beribadah yang benar, tatkala datang sunnah mengajak kita untuk berakidah yang benar, untuk beribadah yang benar, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita, perkataan kita sebagaimana kata Allah sami'na wa ata'na, kita adalah orang yang memperjuangkan Al-Quran yang sesungguhnya demi Allah. Mereka lah orang yang memperjuangkan Al-Quran yang sesungguhnya. Tapi bila ternyata berseberangan dengan apa yang diutarakan oleh Allah di sini, bila kita diajak, mari benahi akidah kita, akidah tauhid, tinggalkan kesyirikan, mari ikuti sunnah, tinggalkan bid'ah, tapi kita masih mengatakan, lah ini kan tradisi saya, turun temurun nenek moyang saya, masa ini syirik, masa ini bid'ah. Nah, hal yang seperti ini pada hakikatnya telah menyelisihi makna yang sesungguhnya memperjuangkan Al-Quran. Naam, memperjuangkan Al-Quran yang sesungguhnya, kaum muslimin harus terpahami hakikat memperjuangkan Al-Quran. Ya, memperjuangkan Al-Quran dengan kita kembali kepada ajaran Quran yang sesungguhnya. Banyak dari kaum muslimin yang belum memahami Al-Quran. Bahkan betapa banyak penyimpangan yang terjadi baik masalah urusan akidah, urusan ibadah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya. Jadi kita sebenahi diri bahwa apa yang menimpa kaum muslimin dengan mudah non-Islam, orang-orang kafir menghina Islam, menghina Al-Quran, ini pada hakikatnya juga penyebab utamanya karena banyak dari kaum muslimin kita semuanya yang selama ini ternyata kita berpegang teguh pada Al-Quran, ya sesungguhnya kita belum berpegang teguh secara seutuhnya. Tapi kalau akidah Al-Quran, akidah wala dan bar tertanam diri kaum muslimin, mereka memahami prinsip agama ini dengan benar, akidah kecintaan pada Al-Quran, kecintaan kepada sunnah, kecintaan pada Islam, mereka memahami hal itu dengan benar, tidak akan mungkin berani orang kafir untuk menghina. Tidak akan berani mereka. Tidak akan berani. Maka mudah-mudahan apa yang menimpa kaum muslim, apa yang dihadapi bermacam fitnah, ini pelajaran bagi kita bahwa umat ini perlu digiring, dididik di atas akidah yang benar. Bukan semangat hanya berapi-api, tapi semangat dibangun di atas Al-Quran, semangat yang dibangun di atas cinta kepada Al-Quran, bangun akidahnya berdasarkan Al-Quran, benahi akhlaknya berdasarkan Al-Quran, benahi ibadahnya dengan Al-Quran, muamalah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan lahir generasi-generasi dan pemimpin-pemimpin yang loyal kepada Islam dan akan membela Islam. Tapi kita sambil lupa, sibuk dengan urusan lembaga kita, politik kita, pergerakan kita. Ya, lupa kita hal mendidik umat dengan pendidikan dan membina mereka dengan ya binaan yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi? Ya, dengan mudah mereka menjual prinsip mereka, agama mereka dengan kepentingan politik. Ya, dengan duit, dengan urusan-urusan yang lain. Ya. Maka parameternya adalah sami'na wa ata'na. Ya, kita mendengar dan mentaati. Kata beliau, fa'amarahum an yasma'u qawlah, maka Allah memerintahkan mereka untuk mendengarkan perkataannya. Wa yuti'u amrah, dan mentaati perintahnya. Wa yuhadziru ayahdharu mukhalafata, dan waspada dari menyelisihinya. Wa qalu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Fa'amarahum bi ta'ati rasulih, maka Allah memerintahkan mereka untuk mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kama amarahum bita'ati, sebagaimana Allah memerintahkan mereka untuk mentaati Allah. Wada'ahum ila tamassuki bisunnati nabiyihi Sallallahu Alaihi Wasallam kama amarahum bil amali bi kitabih. Allah menyeru mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana memerintahkan mereka untuk mengamalkan kitabnya. Ya, enggak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Orang yang tidak beriman dengan Sunnah berarti tidak beriman dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Allah mengatakan wa ma'atakum rasul fahudhu wa manahakum anhu fantahu. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti Sunnah. Lalu kalau dia hanya mengikuti Al-Quran saja, berarti dia tidak mengikuti Sunnah. Kalau dia hanya mengikuti Sunnah atau tidak Al-Quran, maka pada hakikatnya dia belum beriman kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya. Ya. Maka kalau ada orang yang hanya mencukupi dengan Al-Quran saja, ya, tapi tidak memahami Al-Quran dengan Sunnah, maka pada hakikatnya dia tidak akan bisa mengamalkan Islam dengan benar. Lalu bagaimana dia sholat? Bagaimana dia haji? Ya. Bagaimana dia menunaikan zakat? Bagaimana puasa? Semua itu terdapat penjelasannya dengan rinci dalam tuntunan Nabi, yaitu sunnah beliau. Jadi kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentunya memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita kaum muslimin kembali kepada Islam. Tidak ada solusi untuk mengatasi bermacam problematika umat, untuk kembali meraih kejayaan dan kemuliaan itu, jadi kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini janji Allah. Selama kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ilmu, amalan, akhlak kita, dan seluruh aspek hidup kita, maka selama itu kehinaan akan terus dirasakan oleh kaum muslimin. Selama itu, musuh akan selalu berani untuk mencela dan menghina mereka. Musuh tidak akan gentar, mereka tidak akan takut. Karena tidak ada wibawa Islam dalam diri mereka. Islam, mereka tidak takut. Kenapa? Karena tokoh muslim yang tidak mengamalkan Islam dengan sesungguhnya. Mereka tidak juga kembali kepada Islam, pada Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka memahami sumber kekuatan Islam itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyaknya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan betapa banyaknya ya sekte-sekte yang muncul, betapa banyaknya yang masih mengibarkan bendera lembaganya, bendera yayasannya, bendera politiknya, bendera organisasinya, ya, bukan bendera Islam yang dikibarkan, bukan bendera sunnah yang dikibarkan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, mari kita kembali kepada Allah. Tidak ada solusi, tidak ada solusi untuk mengatasi krisis umat ini kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan akidah yang benar. Ini yang menyatukan kita. Ini akan membangkitkan semangat juang yang sungguhnya dalam perjuangan Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi renungan kita semua dan juga menambah pahaman kita bagaimana sesungguhnya kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran dengan perjuangan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wallahu a'lam. Naam.
Nah, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, ya, nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menggugah hati kita semua dari apa yang telah disampaikan dari diambil dari kitab Al-Ibana an Usuluddin ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon jadi 021-823-6543 ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat jadi 0819-896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan dan telepon, silahkan ya di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Ella Cikampek.
Ibu Ella di Cikampek, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Ini mau nanyakan tentang batasan wala dan baro terhadap umat Islam yang tergelincir kepada kekufuran. Apakah sama batasan terhadap batasan wala dan baro terhadap umat kafir yang menghina Al-Quran? Apakah kita harus membencinya terhadap perilaku juga terhadap orangnya gitu? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, terima kasih banyak pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, nah, silakan.
Waalaikumsalam. Taib. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali, tentang masalah wala dan bara. Ketahuilah bahwa permasalahan wala dan bara ini merupakan ya prinsip utama dari prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan akidah tauhid kita tidak sempurna kecuali bila akidah ini tertanam dalam diri kita. Al-wala artinya kecintaan. Menolong kecintaan kepada ahlul Islam, ahlul tauhid, kepada kaum muslimin. Al-bara, berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, maka tatkala kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maknanya adalah kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadi kecuali Allah, dengan benar kecuali Allah, dan tiada yang berhak diikuti kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menuntut kita bahwa berlepas diri dari seluruh apa yang bertentangan dengan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ragukan bahwa kesyirikan, kekufuran ya bertentangan dengan tauhid, dengan akidah la ilaha illallah. Ya. Salah bentuk penyimpangan maksiat dan dosa, bid'ah dan khurafat bertentangan dengan sunnah Nabi, maka itu kita harus benci. Maka dalam hal ini, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghfir bit-tawud wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tawud dan beriman kepada Allah, maka sungguh telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim AS merupakan imamul muwahhidin, imam ahli tauhid. Beliau dengan nyata berterus terang mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Dan termasuk dari pelakunya. Ini makna al-bara', membenci, berlepas diri. Ya. Dari kekufuran, dari kesyirikan, dari perbuatan maksiat dan para pelakunya. Kan itulah konsekuensi dan tuntutan dari akidah tauhid. Dan dalam hal ini, manusia dalam hal ini itu terbagi berapa golongan. Golongan yang pertama, mereka yang dicintai seutuhnya. Ya. Maka itu para nabi, termasuk dalam hal ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang dibenci seutuhnya, orang kafirin. Ya. Orang-orang kafirin, orang kafir, musyrikin. Atau non-muslim, istilah jadi. Non-muslim itu lebih diperhalus maknanya. Ya. Padahal dalam Al-Quran juga kan kafir atau musyrik. Ya, jangan kita ragu mengucapkan itu orang kafir, musyrik. Ya. Seperti itu. Maka itu dibenci. Enggak boleh ada dalam hati kita kecintaan pada mereka. Jadi awalah dan baru berkaitan dengan masalah hati. Ingat, masalah hati. Ya. Berkaitan dengan masalah hati. Kecintaan, kebencian masalah dengan masalah hati. Dan tidak sempurna iman kecuali ada kecintaan dan kebencian. Kecintaan kepada kebenaran, kebencian pada kekufuran, kebatilan. Awthaku ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali ikatan iman yang paling kokoh itu adalah kecintaan kepada Allah dan benci kepada Allah. Man habba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah menyempurnakan imannya. Itu al-wala, mencintai. Itu wajib kita mencintai kaum muslimin, ahli tauhid, mencintai tauhid, mencintai ahli tauhid. Dan golongan ketiga, mereka yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari satu sisi. Seorang mukmin yang terjun perbuatan maksiat dan dosa, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Maka dari satu sisi dia muslim, kenapa? Dia masih beriman. Karena perbuatan maksiat dan dosa, jika dia tidak menghalalkan hal itu dia tidak sampai kepada kekufuran. Maka dari sisi ada keimanannya, dia mengucapkan la ilaha illallah dan keimanan, kita cintai dari sisi hal ini. Tapi dari sisi dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa, kita benci. Kita benci pada perbuatannya. Kita membenci dia dari sisi ini. Inilah yang namanya ada dalam diri seorang mukmin itu ada sikap kita membenci dan kita mencintai. Karena tatkala dia jauh dari sisi keimanannya, tauhidnya, akidahnya, kita cintai. Tapi ketika dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa, ya kita benci dari sisi ini. Adapun kebencian secara total pada orang kafirin, musyrikin. Ya. Tidak ada, tidak boleh dalam diri kita yang namanya ada kecintaan pada mereka. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman mencintai orang-orang yang menyelisihi atau ya hadallah, menentang Allah dan Rasul, walau mereka orang tuanya, anak-anak mereka, saudara mereka, karib kerabat mereka atau kabilah mereka. Ya. Karena itulah prinsip atau konsekuensi dari iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah menuntut kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai seluruh yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah dan yang bertentangan dengan Islam. Jadi kalau seorang terjun perbuatan syirik dan syirik itu syirik besar, berarti telah kufur dia. Maka kita membenci secara total. Tapi kalau dia melakukan suatu perbuatan maksiat dan dosa tapi tidak keluar dari Islam, maka dari satu sisi kita cintai dia karena masih dia Muslim, dan sisi yang lain kita benci dia. Kenapa? Karena dia membuat perbuatan maksiat dan dosa. Ingat, ini permasalahan hati. Adapun dalam berinteraksi, dalam berinteraksi kita dalam urusan dunia, maka tidak ada masalah. Karena itu tidak berkaitan dengan kecintaan. Boleh kita berinteraksi urusan dunia, bisnis. Rasul dahulunya juga berbisnis dengan kaum Yahudi. Boleh. Ya. Atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, ya, yang tidak ada kaitan dengan urusan agama, ya, prinsip dan ritual mereka, ya, atau mungkin mengambil manfaat dari keilmuan mereka, mungkin orang-orang kafir dalam urusan dunia, mereka memiliki ahlian, kaum muslimin yang ingin belajari, hal itu tidak ada masalah. Ini tidak berkaitan dengan wala dan bara. Tapi wala dan bara berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan, masalah kecintaan. Termasuk dalam akidah wala dan bara, kita tidak boleh, ya, mengangkat pemimpin kafir untuk memimpin kaum muslimin. Tidak boleh, kaum muslimin haram. Ya. Maaf, kita bukan kampanye, bukan urusan politik, tapi inilah syariat kita. Agama. Bahwa Islam mengharamkan untuk memilih pemimpin yang kafir. Ya. Apa pula alasan mereka? Ya. Ini prinsip. Ya. Dan apa yang dibahas dalam masa surah Al-Ma'idah 51, yang banyak sekali ayat yang untuk masalah itu, bukan surah Al-Ma'idah saja. Itu jelas sekali maknanya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah akidah wala dan bara. Nah, ini pembahasan yang membutuhkan waktu yang lebih luas dan panjang. Tapi hakikatnya adalah akidah wala dan bara ini merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Ya. Dan akidah wala dan bara bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada non-muslim. Boleh kita, bahkan kita diperintahkan untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Boleh kita dalam urusan dunia membantu mereka. Bahkan begitu juga dalam urusan silaturahim. Ya. Seorang muslim tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Maka tidak ada atau kita diperbolehkan berbuat kepada mereka. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan tidak memerangi kalian. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan juga berbuat adil. Dan kebencian kita kepada mereka bukan menghalalkan kita untuk menzalimi mereka dan merampas harta mereka. Tidak. Ya. Kalau mereka menemukan satu, ya, dalam urusan dunia, mereka lebih berhak pantas. Tidak boleh kita curi, tidak boleh kita merampas, tidak boleh kita menzalimi. Itu dalam Islam. Ya. Tidak boleh kita membunuh dia. Kecuali bila dia memerangi Islam, dan itu tentu yang berwenang untuk melakukan hal itu. Jadi dalam Islam diatur. Bukan sesuai dengan selera kita, hawa nafsu kita. Jadi ingat, urusan akidah wala dan bara ini masalah akidah, keyakinan yang dalam hati. Dalam urusan berinteraksi urusan dunia, bisnis, ya, perdagangan, urusan dunia, maka diatur dari sisi yang lain. Nah, jadi termasuk dalam hal akidah wala, akidah bara, bahwa tidak boleh kaum muslimin, ya, menyerupai mereka dan mengangkat pemimpin dari kalangan mereka. Seperti itu. Ini secara global tentang masalah akidah wala dan bara. Ini merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam kaum muslim. Termasuk dan juga akidah wala dan bara, kita harus, ya, dan masalah wala yaitu mencintai kaum muslimin, mencintai tauhid, yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada tauhid, ya. Itu harus kita cintai karena tauhid wajib kita imani, kita yakini dan kita ikuti. Maka bila ada orang yang mengajak kepada tauhid, maka cintai mereka. Doakan kebaikan bagi mereka. Bahkan kita harus mensupport, ya, berikan dukungan untuk dakwah tauhid. Karena la ilaha illallah. Naam. Bila ada yang mengajak kepada sunnah, maka cintai mereka. Kita ikut mendukung dakwah kepada sunnah untuk menerapkan dalam hidup kita. Itu termasuk aqidah al-wala. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, ya, kita harus memahami Islam secara utuh. Islam dengan benar. Permasalahan kita di zaman sekarang ini, ya, banyak yang memahami Islam sesuai dengan keinginan dia, selera dia, atau latar belakang dia. Ini yang membuat, ya, keliruan, kerancuan di dalam memahami Islam. Yang seharusnya dia mencintai saudari, mengajak pada tauhid, malah dia kena landasan, kena alasan, latar belakang politik, latar belakang yayasan lembaganya, malah dia membenci, mengajak pada tauhid. Dia sendiri yang membuat propaganda untuk membendung dakwah tauhid. Lalu bagaimana dia akan berhasil untuk menghadapi musuh yang non-muslim bila dia tidak memiliki tauhid akidah yang benar? Jadi kerancuan. Bila kita mengajak pada tauhid, dikatakan ini mengajak pada ajaran yang baru. Bila ada yang menebarkan mengajak pada tauhid dan sunnah, ini ajaran mengajak pada ekstrim macam-macam, ya, diistilahkan radikal dan macam-macam. Tapi di waktu yang sama kita mendapatkan mereka bermesraan dengan sekte-sekte yang sesat, ya, menebarkan kebatilan. Ini kan kerancuan dalam memahami agama. Aqidah wala dan bara menuntut kita untuk berpegang teguh dengan tauhid, menyeru kepada tauhid, mencintai al-tauhid, mencintai orang yang baik, mengajak kepada kebaikan dan membenci kesyirikan, kekufuran, perbuatan maksiat dan para pelakunya. Ini iman akidah yang benar. Nah, mungkin demikian, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ini membutuhkan penjelasan yang lebih luas lagi tentang masalah akidah wala dan bara ini. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan yang telepon, dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada. Ya, di antaranya dari Ummu Khadijah yang berada di Jakarta, dan penanya yang lainnya, yaitu, ya Ustaz, bolehkah kita mendoakan keburukan kepada orang yang menghina Islam itu sendiri, baik dari kalangan orang Islam ataukah dari kalangan non muslim? Nah, karena ada juga saya dengar beberapa dai yang mengatakan bahwa lebih baik kita mendoakan hidayah kepada mereka. Tapi ada juga saya dengar dai dalam hal ini tidak boleh mendoakan kebaikan, bahkan harus mendoakan keburukan. Mana yang benar, Ustaz?
Terima kasih atas pertanyaannya. Islam adalah agama yang mengajak selalu pada kebaikan, menginginkan kebaikan bagi seluruh manusia, kena rahmat bagi alam semesta. Bahwa Islam adalah agama yang mencintai kebaikan bagi seluruh alam semesta. Mereka menginginkan bagaimana manusia mendapat hidayah. Ya. Mereka menginginkan bagaimana mereka mengenal Islam, mendapatkan hidayah. Nah, maka yang lebih diutamakan, ya, di dalam hal yang seperti ini, hendaklah kita selalu memohon hidayah kepada Allah agar orang-orang yang tersesat, baik dari kalangan kaum muslimin atau mereka yang non muslim, semoga mereka mendapatkan hidayah, kembali kepada Islam, memeluk Islam, atau yang masih jauh dari sunnah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sebagian kondisi, kalau secara individual, ya, bahwa orang tersebut dengan segala kesombongannya, ya, bukan dia tidak mengetahui, dia berubah dengan segala kesombongannya, kecongkakannya, ya, keangkuhannya. Bukan dia tidak mengenal Islam-Islam itu, ya, benar. Dia belajari. Beda kesombongannya. Menghina Islam. Ya. Melecehkan Islam, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Allah. Dia paham bahwa seperti itu hal-hal yang tidak boleh. Tapi sebagian yang kita ketahui tidak lagi dosa yang lebih besar dari kekufurannya. Maka orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, ya, maka kita katakan, ya Allah, jika engkau atau jika masih diharapkan dari orang yang seperti itu, ya, mendapatkan hidayah, ya Allah, berikan hidayah kepada dia, semoga dia menjadi orang yang kembali memperjuangkan Islam. Tapi jika tidak, ya Allah, maka binasakan, hancurkan dia. Ada orang-orang yang sebagian, ya, mengungkapkan hal itu karena kejahilan dia. Jahil, tidak tahu sama sekali. Tapi ada orang dengan kesombongannya. Sombong dia. Makanya Nabi SAW tatkala mengutus kepada raja, ya, apa namanya, di Raja Majus. Tatkala dia mensobek dan mengoyak surat Nabi SAW dia menyebut Islam, maka Nabi mendoakan semoga Allah memporak-porandakan, menghancurkan, ya, kerajaannya. Kan begitu. Kenapa? Karena dengan kesombongannya dia menolak dan menghina. Tapi Nabi SAW mendoakan para tokoh-tokoh Quraisy yang diharapkan keimanannya, ya, sehingga alhamdulillah Allah menerima doa Nabi SAW. Jadi tidak bisa kita katakan secara mutlak haram dan juga dikatakan tidak boleh atau boleh secara mutlak tidak. Tapi dilihat bagi mereka yang dengan kesombongan, kecongkakannya, ya, keangkuhannya, maka orang yang seperti itu, apalagi dilatar belakangi oleh, ya, kekuatan makar musuh yang mendukung dia, sehingga jadi sombong, congkak, angkuh. Orang seperti itu, ya, tidak ada masalah, doakan kejelekan bagi dia. Kendati juga kita tidak tahu, ya, nama petunjuk dan hidayah. Tapi bagi mereka yang mungkin munculnya perkataan-perkataan seperti karena kejahilan dia, tidak memahami, maka hidayah. Oleh karena itu, jika dia masih hidup, maka tidak ada masalah bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi dia. Ya. Tapi kalau telah mati dalam kufur, tidak boleh. Ya. Maka kesimpulannya, dia kondisi dan keadaannya. Kendati secara prinsip Islam mengajak kepada kebaikan. Betapa banyaknya dalam sejarah dan sirah Nabawiyah, ya, mereka yang awalnya membenci Islam, ya, dengan sebenci, ya, perbuatan yang tidak ada dibantas kebencian yang mereka ungkapkan, menghina, membenci Islam dan membenci Nabi. Tapi Allah berikan hidayah, ternyata dia menjadi orang-orang yang memperjuangkan Islam. Karena mereka tidak memahami Islam sesungguhnya. Tapi begitu Rasul telah mengajak mereka, dia ajak pada kebaikan, tapi mereka sombong, angku, ya, dengan sombongannya, ya, mereka mati dalam kekufuran tersebut. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya, ya. Maka jika, ya, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, jika ternyata kita melihat ada indikasi dan masih orang tersebut, ya, diharapkan untuk bisa mendapat hidayah, maka lebih baik kita mendoakan kebaikan baginya. Ya, bagi mereka dengan segala kesombongannya, ya, menghina dan juga bukan sekadar menghina, melakukan bermacam propaganda untuk menghancurkan Islam, untuk ya bahkan menzalimi kaum muslimin, maka tidak ada pun larangan secara mutlak ya untuk mendoakan kejahatan atau menghancurkan dia. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat keji dan jeleknya itu untuk menghancur Islam, maka mudah-mudahan Allah menghancurkan orang yang seperti itu, membinasakan mereka. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa secara mutlak dan secara melarang dan juga diperbolehkan, tapi lihat kondisinya. Akan tapi Islam kena masalah hidayah ini bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini kami akan angkat di layanan pesan singkat kembali. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, bolehkah kita menjadi salah satu orang yang menjadi tim sukses ya, baik dari sebagai pilkada ataupun yang lainnya Ustaz, karena saat ini sedang musim pemilihan umum, baik dari pemilihan-pemilihan di setiap daerah ataupun pilihan di lingkungan negaranya Ustaz. Mohon penjelasannya.
Ya, pertama sekali, ya kita bukan lagi kampanye, bukan lagi apa ya, urusan politik ini memang sebaiknya itu ada yang ahlinya. Akan tapi juga saya akan menjelaskan, ya menjadi tim sukses dalam masalah pemilu dan yang lainnya. Pertama, ketahuilah, ya kita mengetahui bahwa tim atau mungkin konsep atau aturan tentang masalah pemilu jelas bukan sistem ya Islam, itu kan demokrasi. Kalau dalam Islam jelas ya pemimpin itu dipilih oleh orang-orang yang baik, yang ahli, ahlul halli wal aqd. Jadi bukan rakyat jelata, bukan ya masyarakat umum yang memilih. Dari sini ya jelas sekali perbedaan antara Islam dengan demokrasi. Kan begitu. Nah, sehingga orang yang baik yang diangkat, ya, bukan hanya hasil ya pencitraan, ya media massa, orang yang paling bejat sehingga menjadi orang yang paling baik, ya seperti itu. Nah, kemudian masalah politik, bahwa hakikatnya politik yang ada ini jelas bukan politik Islam. Kendati mengatakan namanya itu ya sebagian ya kaum muslimin ikut dalam hal itu. Politik yang ada sekarang adalah politik yang hasil dari barat, kan begitu. Sehingga kita melihat bagaimana lingkaran hitam dalam politik tadi. Ya, menghalalkan segala cara demi kepentingan. Ya. Dan modal utamanya adalah keahlian dalam merubah dan merangkai kata. Dan untuk merekayasa, dan untuk juga ya yang namanya pencitraan. Kan begitu. Semua seperti itu. Maka para ulama wasiatkan kita tidak menyibukkan masuk ke dalam ya yaitu aturan atau politik praktis, tapi dalam kondisi kita dituntut kaum muslimin ya dituntut ada misalnya pemilihan ini kafir ini muslim dan ternyata kalau seandainya kaum muslimin tidak ikut memberikan suaranya kepada pemimpin muslim ini, maka boleh jadi yang kafir akan naik. Maka kondisi seperti ini kata para ulama, ya, kaum muslimin dalam kondisional seperti ini, ya, berikan. Karena maslahat lebih besar. Dan kita tidak ikut sibuk diri dengan hal seperti itu. Maka menyibukkan diri menjadi tim sukses dan maka secara pandangan syariat, pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka para ulama tidak membolehkan yang seperti itu. Karena kita melihat ya tidak ada namanya politik itu memperjuangkan ya Islam, hanya kepentingan politik semua. Tapi dari suatu sisi kalau toh ternyata ada calon dari kedua calon tersebut, satu non muslim satu muslim, ya tidak masalah. Dalam kondisi kalau kaum muslimin dibutuhkan, ternyata suara mereka juga bisa menambah, ya, sehingga yang terpilih adalah seorang muslim. Jadi kondisional. Jadi kita tidak memerintahkan untuk masuk kepada aturan politik secara praktis, apalagi menjadi tim suksesi, habis waktu. Ya, habis waktu. Dan kita telah melihat bagaimana, ya, kejamnya politik itu. Luar biasa. Dan tidak ada yang namanya wala dan barok di sini. Hanya kepentingan. Kepentingan semua. Hari ini dia menjadi kawan, besok menjadi lawan. Begitu itu. Besok menjadi kawan, hari ini lawan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya persahabatan sejati dalam politik itu. Tidak ada wala dan barok dalam politik itu. Tapi hanya kepentingan. Kepentingan sesat dan kepentingan partai dan golongan. Nah, kendati demikian, karena sistem yang ada di negara kita, maka para ulama menjelaskan, kalau menyibukkan diri masuk pada politik praktis seperti itu, tidak. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang seperti itu. Sia-sia. Ya. Juga harta habis sia-sia untuk hal yang seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi datang hari hanya, dan dengan kondisi, ya, kaum muslimin, ada satu yang kafir, satu muslim, maka bagaimanapun yang muslim itu lebih baik. Sehingga pernah tatkala ditanya salah seorang ulama, ya, bagaimana sih kaum muslimin tentang masalah apa yang hadapi mungkin kaum DKI atau di masyarakat DKI Jakarta. Ya, maka dalam hal ini dia memfatwakan bahwa jika ada satu non muslim dan satu muslim, maka kaum muslimin, ya, untuk membantu muslim sehingga muslim yang terpilih akan lebih baik. Sehingga apa yang kita saksikan sampai sekarang ini sebagai bukti, kendati kita tidak, ya, ikut serta dalam kampanye, dalam masuk dalam tatanan atau politik yang praktis seperti yang ada disibukkan atau sebagian manusia sibuk dengan hal yang seperti itu. Ini sikap kita. Ini sikap Ahli Sunnah. Sibukkan diri, ya, dengan mengajak pada kebaikan. Jangan kita sibuk mengikuti perkembangan politik yang tidak tahu ujung pangkalnya. Ya. Tidak tahu ujung pangkalnya di mana. Ya. Dan juga sayang, kita juga tidak dalam hal itu juga habis waktu mengikuti. Ya. Tidak tahu mana benang putih dan benang hitamnya. Ya. Semua abu-abu. Tidak ada kejelasan. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan sibuk dengan hal seperti itu. Tapi kalau datang waktunya, tidak ada masalah kalau itu ada maslahat. Tidak ada masalah kalau ada maslahat. Itu pendapat saya. Yaitu yang juga saya pahami dari fatwa para ulama, jika ada maslahat, ya, tidak ada masalah kaum muslim memilih. Ya, bukan kita merestui sistem seperti itu, beda merestui dan setuju. Tapi ada kemaslahatan yang dalam kondisional. Itu pendapat saya. Ya. Dan juga dari sekian banyak yang saya baca dan memperbandingkan dengan perkataan atau fatwa-fatwa para ulama tentang hal ini. Apalagi dalam kondisi ada muslim dan non-muslim. Maka kaum muslimin, maka memberikan suaranya kepada muslim. Sehingga itu yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian, ya, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.